My message in the last general
conference. Pesan saya dalam konferensi umum terakhir berfokus pada asas Injil dalam bertanya dengan iman dalam doa. Hari ini saya ingin membahas tiga asas tambahan yang dapat menolong doa-doa kita menjadi lebih bermakna. Saya berdoa memohon bantuan Roh Kudus bagi saya dan Anda. Asas pertama, doa menjadi lebih bermakna sewaktu kita berunding dengan Tuhan dalam semua perbuatan kita. Secara sederhana dinyatakan, doa adalah komunikasi dengan Bapa Surgawi dari para putra dan putrinya di bumi. Segera setelah kita mengetahui hubungan sejati di mana kita berdiri di hadapan Allah, yaitu Allah Bapa kita, dan kita adalah anak-anak-Nya, maka seketika itu doa menjadi alami dan naluriah sifatnya bagi kita. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Bapa dalam nama Putra. Kita dijanjikan bahwa jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk apa yang benar dan baik dan selaras dengan kehendak Allah, kita dapat diberkati, dilindungi, dan diarahkan. Wahyu adalah komunikasi dari Bapa Surgawi kepada anak-anak-Nya di bumi. Sewaktu kita bertanya dalam iman, kita akan menerima wahyu demi wahyu, pengetahuan demi pengetahuan, dan akan mengetahui rahasia serta hal kedamaian yang mendatangkan sukacita dan kehidupan kekal. Rahasia itu adalah hal-hal yang hanya dapat diketahui dan dipahami melalui kuasa Roh Kudus. Wahyu-wahyu dari Bapa dan Putra disampaikan melalui tubuh ketiga ketuhanan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah saksi dan utusan bagi Bapa dan Putra. Pola yang digunakan oleh Allah dalam menciptakan bumi adalah petunjuk dalam membantu kita memahami bagaimana menjadikan doa bermakna. Di bagian ketiga kitab Musa, kita belajar bahwa segala sesuatu diciptakan secara rohani sebelum hal itu secara alami ada di bumi. Dan sekarang lihatlah, aku berfirman kepadamu bahwa ini semua adalah kelahiran langit dan bumi sewaktu mereka diciptakan pada waktu aku, Tuhan Allah, menjadikan langit dan bumi. Dan segala tumbuh-tumbuhan di padang sebelum hal itu ada di bumi, dan segala tanaman di padang sebelum tumbuh, sebab aku, Tuhan Allah, menciptakan segala sesuatu yang aku firmankan secara rohani sebelum mereka benar-benar ada di permukaan bumi. Kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa penciptaan rohani mendahului penciptaan jasmani. Dalam cara yang sama, doa pagi hari yang bermakna merupakan unsur penting dalam penciptaan rohani setiap hari dan mendahului penciptaan jasmani atau tindakan nyata hari itu. Sama seperti penciptaan jasmani terhubung dengan dan suatu kesinambungan dari penciptaan rohani, demikian juga doa-doa pagi dan malam hari yang bermakna terhubung dengan dan merupakan suatu kesinambungan dari satu sama lain. Pikirkan contoh ini. Mungkin terdapat hal-hal dalam sifat kita, perilaku kita, atau dalam hal pertumbuhan rohani di mana kita perlu berunding dengan Bapa Surgawi dalam doa pagi. Setelah mengungkapkan syukur atas berkat yang diterima, kita memohon pengertian, arahan, serta bantuan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Contohnya, sewaktu kita berdoa, kita mungkin memikirkan kejadian-kejadian ketika kita berbicara secara kasar atau tidak pantas kepada mereka yang paling kita kasihi. Mengenali bahwa kita mengetahui lebih baik daripada ini, namun tidak selalu bertindak selaras dengan apa yang kita ketahui. Menyatakan penyesalan karena kelemahan dan karena tidak menyingkirkan sifat duniawi dengan lebih sungguh-sungguh. Memutuskan untuk mempolakan kehidupan kita menurut kehidupan juru selamat. Memohon kekuatan besar untuk melakukan dan menjadi lebih baik. Doa semacam itu adalah bagian penting dari persiapan rohani sepanjang hari kita. Kemudian sepanjang hari itu kita terus berdoa di dalam hati untuk memohon bantuan dan bimbingan, dan bahkan seperti Alma katakan, biarlah kasih sayang hatimu dicurahkan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Kita memperhatikan selama hari yang tertentu, ada saat-saat di mana biasanya kita memiliki kecenderungan untuk berbicara secara kasar dan tidak berbicara kasar. Atau kita mungkin cenderung untuk marah dan tidak marah. Kita memilih bantuan dan kekuatan Tuhan dan dengan rendah hati mengenali jawaban doa kita. Saat mengetahui hal itu, kita mengucapkan doa syukur dalam hati. Di penghujung hari, kita berlutut kembali dan melapor kepada Bapa. Kita meninjau kembali kejadian-kejadian hari itu dan menyatakan syukur atas berkat dan bantuan yang diterima. Kita bertobat, dan dengan bantuan Roh Tuhan, mengenali cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih baik di esok hari. Jadi doa kita dalam malam hari berdasarkan dan merupakan kesinambungan dari doa pagi hari kita. Doa di malam hari juga merupakan persiapan untuk doa pagi hari yang bermakna. Doa pagi dan malam hari dan semua doa di antaranya bukanlah kejadian yang tidak memiliki hubungan, melainkan itu terhubung bersama setiap hari dan di sepanjang hari, minggu, bulan, dan bahkan tahun. Ini adalah bagian dari bagaimana kita memenuhi nasihat tulisan suci untuk berdoalah selalu. Doa-doa yang bermakna merupakan alat dalam memperoleh berkat-berkat tertinggi Allah bagi anak-anak-Nya yang setia. Doa menjadi bermakna sewaktu kita mengingat hubungan kita dengan Tuhan dan mengindahkan nasihat-nasihat untuk berserulah kepada Allah untuk semua kebutuhanmu. Ya, biarlah semua perbuatanmu itu bagi Tuhan, dan kemanapun engkau pergi, biarlah itu di dalam Tuhan. Ya, biarlah pikiranmu ditujukan kepada Tuhan. Ya, biarlah kasih sayang hatimu dicurahkan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Berundinglah dengan Tuhan dalam semua perbuatanmu, dan Ia akan menuntunmu dalam kebaikan. Ya, apabila engkau berbaring pada malam hari, berbaringlah dalam Tuhan, agar Ia dapat menjagamu di dalam tidur. Dan apabila engkau bangun pada pagi hari, biarlah hatimu penuh syukur kepada Allah. Dan jiwa engkau melakukan hal-hal ini, engkau akan diangkat pada hari terakhir. Asas kedua, doa menjadi lebih bermakna sewaktu kita menyatakan syukur sedalam-dalamnya. Selama pelayanan kami di Universitas Brigham Young di Idaho, Sister Bednar dan saya sering menjamu pembesar umum di rumah kami. Keluarga kami belajar sebuah pelajaran penting mengenai doa yang bermakna sewaktu kita berlutut untuk berdoa bersama seorang anggota Quorum 12. Pada hari sebelumnya, Sister Bednar dan saya dikabari tentang kematian mendadak seorang teman terkasih. Hasrat ketika saya adalah berdoa bagi pasangan dan anak-anak yang ditinggalkan. Sewaktu saya mengajak istri untuk mengucapkan doa, anggota 12 tersebut yang tak mengetahui tentang tragedi itu, dengan sopan menyarankan agar dalam doa itu, Sister Bednar hanya mengungkapkan syukur atas berkat-berkat yang diterima dan tidak memohon hal lainnya. Nasihatnya sama dengan petunjuk Alma kepada anggota gereja zaman dahulu, untuk berdoa tanpa berhenti dan bersyukur dalam segala hal. Diberi tragedi yang tak diharapkan, pada awalnya memohon berkat bagi teman-teman kita tampaknya lebih penting dari sekedar mengucapkan syukur. Sister Bednar menanggapi dengan iman terhadap arahan yang diterimanya. Dia bersyukur kepada Bapa Surgawi atas pengalaman yang mengesankan bersama teman terkasihnya. Dia menyatakan rasa syukurnya atas Roh Kudus sebagai penghibur dan atas karunia Roh yang memungkinkan kami untuk menghadapi kemalangan serta untuk melayani sesama. Yang terpenting, dia menyatakan penghargaan bagi rencana keselamatan atas korban penebusan Yesus Kristus, bagi kebangkitannya, dan dan bagi tata cara serta perjanjian-perjanjian Injil yang dipulihkan, yang memungkinkan keluarga untuk dipersatukan selama-lamanya. Keluarga kami belajar dari pengalaman itu sebuah pelajaran besar mengenai kuasa rasa syukur dalam doa yang bermakna. Melalui doa itu, keluarga kami diberkati dengan ilham mengenai masalah yang menekan pikiran serta membebani hati kami. Kami belajar bahwa rasa syukur bagi rencana kebahagiaan dan bagi misi Juru Selamat tentang keselamatan menyediakan kepastian dan memperkuat keyakinan kami bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan teman terkasih kami. Kami juga menerima wawasan mengenai hal yang hendaknya kami doakan dan secara tepat memohon dalam iman. Doa-doa yang paling bermakna dan rohani yang telah saya alami berisikan banyak ungkapan syukur dan sedikit permintaan. Sebagaimana saya diberkati sekarang untuk berdoa bersama para rasul dan nabi, saya menemukan di antara pemimpin gereja Juruselamat sifat-sifat yang sama Kapten Moroni uraikan dalam Kitab Mormon. Mereka adalah orang-orang yang hatinya menggembung dengan rasa syukur kepada Allah-Nya untuk sedemikian banyak hal istimewa serta berkat yang dianugerahkan oleh-Nya. Juga merupakan mereka tidak mengulang-ulang perkataan karena telah diberikan kepada mereka apa yang harus mereka doakan. Doa para nabi seperti doa anak kecil dalam kesederhanaan dan kekuatannya karena kesungguhan doa mereka. Sewaktu kita berusaha untuk menjadikan doa kita lebih bermakna, kita hendaknya mengingat bahwa tidak karena apapun manusia berdoa kepada Allah dan juga tidak terhadap siapapun murkanya dinyalakan kecuali terhadap mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala hal dan tidak menaati perintahnya. Izinkan saya menyarankan bahwa secara berkala Anda dan saya mengucapkan doa di mana kita hanya menyatakan terima kasih dan mengungkapkan syukur. Tidak meminta apapun, tetapi membiarkan jiwa kita bersuka cita dan berusaha untuk menyatakan penghargaan dengan segenap kekuatan hati kita. Asas ketiga, doa menjadi lebih bermakna sewaktu kita berdoa bagi sesama dengan maksud yang sungguh-sungguh dan hati yang tulus. Memohon berkat kepada Bapa Surgawi yang kita inginkan dalam kehidupan pribadi adalah baik dan benar. Tetapi doa yang sungguh bagi orang lain, baik bagi mereka yang kita kasihi dan mereka yang menganiaya kita, juga merupakan unsur penting dari doa yang bermakna. Sama seperti menyatakan syukur lebih sering dalam doa-doa meningkatkan kemampuan untuk menerima wahyu, demikian pula doa bagi orang lain dengan segenap kekuatan jiwa dan meningkatkan kemampuan untuk mendengar serta mengindahkan suara Tuhan. Kita memetik sebuah pelajaran penting dari Lehi dalam Kitab Mormon. Lehi menanggapi dengan iman terhadap petunjuk kenabian dan peringatan mengenai kehancuran Yerusalem. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatinya untuk kepentingan bangsanya. Sebagai jawaban doanya yang sungguh-sungguh, Lehi diberkati dengan sebuah penglihatan mulia tentang Allah dan putranya dan tentang kehancuran Yerusalem yang akan datang. Hasilnya, Lehi bersuka cita dan segenap hatinya penuh oleh yang telah Tuhan perlihatkan kepadanya. Tolong dicatat, penglihatan itu datang sebagai jawaban doa untuk kepentingan orang lain dan bukan untuk permohonan atas kepentingan sendiri. Juru Selamat adalah teladan sempurna akan doa bagi orang lain dengan maksud yang sungguh-sungguh. Dalam doa yang diucapkan di malam sebelum penyalibannya, Yesus berdoa bagi para rasulnya dan semua orang sucinya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Selama pelayanan Juru Selamat di benua Amerika, dia memerintahkan umat untuk merenungkan ajarannya dan berdoa memohon pengertian. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia berdoa bagi orang yang menggunakan bahasa yang tidak dapat dituliskan. Dampak dari doanya sungguh luar biasa. Tidak seorang pun dapat memahami kegembiraan yang memenuhi jiwa kami pada waktu kami mendengar doa, mendengar dia berdoa bagi kami. Bayangkan seperti apa rasanya dapat mendengar Juru Selamat dunia berdoa bagi kita. Apakah pasangan, anak-anak, dan anggota keluarga kita lainnya juga merasakan kuasa dari doa-doa kita yang diucapkan kepada Bapa untuk kebutuhan dan keinginan khusus mereka? Apakah mereka yang kita layani dengan mendengar kita berdoa bagi mereka dengan iman dan kesungguhan? Jika mereka yang kita kasihi dan layani tidak mendengar dan merasakan pengaruh doa kita yang sungguh-sungguh, maka inilah saatnya untuk bertobat. Sewaktu kita mengikuti teladan Juru Selamat, doa-doa kita akan menjadi lebih bermakna. Kita diperintahkan untuk berdoa selalu, baik dengan bersuara maupun di dalam hati kita, baik di hadapan dunia, di muka umum maupun secara rahasia. Saya bersaksi, doa-doa akan lebih bermakna sewaktu kita berunding bersama Tuhan dalam segala hal, sewaktu kita mengucapkan rasa syukur yang dalam, dan sewaktu kita berdoa untuk orang lain dengan maksud yang nyata dan hati yang sungguh-sungguh. Saya bersaksi, Bapa Surgawi hidup, dan bahwa dia mendengar dan menjawab setiap doa yang sungguh-sungguh. Yesus adalah Kristus, Juru Selamat dan pengantara kita. Wahyu adalah nyata. Kegenapan Injil telah dipulihkan ke bumi pada masa kelegaan ini. Saya bersaksi tentang hal ini dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.